VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนเลือกคามาลาแฮร์ริสเป็นคู่หูร่วมศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรัสเซียอนุมัติวัคซีนต้านโควิดเป็นประเทศแรกท่ามกลางคำถามเรื่องความปลอดภัยรัฐบาลทรัมป์เตรียมห้ามพลเมืองอเมริกันจากต่างแดนกลับประเทศเหตุป้องกันโควิดทรัมป์เผยความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปลี่ยนไปเพราะโควิด-19ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สหรัฐสั่งติดป้าย Made in China กับสินค้านำเข้าจากฮ่องกงเริ่มต้นกันยายนนี้หมดยุครุ่งเรือง 20th Century Fox เมื่อดิสนีย์ปรับชื่อใหม่เหลือแค่ 20ส่งท้ายวันนี้ที่เปิดประสบการณ์ครั้งแรกในสหรัฐกับภาพยนตร์ไทยที่เฉิดฉายแบบ Drive-in ใน LA รอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในศึกเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนี้ประกาศในวันอังคารตามเวลาสหรัฐว่าคามาลาแฮร์ริสจะเป็นผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีของพรรคค่ะคำประกาศของไบเดนเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมงานของเขาได้สรรหาผู้ที่จะมาลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและปกปิดเป็นความลับนะคะโจไบเดนได้ทวีตข้อความว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าผมได้เลือกคามาลาแฮร์ริสนักต่อสู้เพื่อคนตัวเล็กๆผู้ไม่เกรงกลัวใครและหนึ่งในผู้ทำงานเพื่อสังคมให้เป็นคนที่ลงเคียงข้างผมในศึกเลือกตั้งครั้งนี้คามาลาแฮร์ริสวุฒิสมาชิกจากรัฐแคลิฟอร์เนียวัย55ปีและดาวรุ่งคนหนึ่งของพรรคเดโมแครตเป็นสตรีผิวสีคนแรกที่ได้รับเลือกจากพรรคใหญ่ของสหรัฐให้เป็นตัวแทนลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีค่ะในปีที่ผ่านมาเธอเคยลงแข่งขันกับโจไบเดนและสมาชิกพรรคเดโมแครตคนอื่นๆเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก่อนที่จะตัดสินใจยุติแคมเปญของเธอเมื่อต้นเดือนธันวาคมนะคะสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนอย่างแนนซี่โพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐรวมทั้งตัวเต็งของไบเดนคนอื่นๆอย่างเช่นซูซานไรซ์ก็ได้ทวีตแสดงความยินดีกับคามาลาแฮร์ริสโดยมองว่าเธอนั้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมค่ะทีมงานของไบเดนยังได้กล่าวว่าไบเดนและแฮร์ริสจะออกแถลงการร่วมกันในเมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์ในวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐด้วยนะคะไบเดนได้ประกาศการตัดสินใจของเขาก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในวันที่ 17-20 สิงหาคมนี้ซึ่งงานดังกล่าวคณะกรรมการพรรคที่มีศูนย์หลักอยู่ในเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินจะถูกจัดขึ้นในลักษณะออนไลน์เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 นะคะโดยการประชุมใหญ่นี้จะเป็นการเปิดตัวโจไบเดนและผู้สมัครคู่กับเขาในตำแหน่งรองประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันสำหรับบรรดาผู้ที่เคยอยู่ในตำแหน่งตัวเต็งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีทั้งวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนจากรัฐแมสซาชูเซตส์ซูซานไรซ์อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสหรัฐสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแคเรนเบสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงพันโทหญิงลดาแทมมี่ดักเวิร์ธวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยส์ลูกครึ่งไทยอเมริกันด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะคุณจำเริญตันสมบุญจะพาไปทำความรู้จักกับคามาลาแฮร์ริสผู้ที่โจไบเดนเลือกสรรให้มาชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีกันค่ะ
คามาลาแฮร์ริสนักการเมืองหญิงระดับชาติของสหรัฐวัย55ปีผู้ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกจากรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นข่าวในวันนี้ไม่ใช่ในฐานะสตรีคนแรกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีสตรี2คนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีมาก่อนแล้วคือวุฒิสมาชิกหญิงเจราลดีนเฟราโรของพรรคเดโมแครตในปี1984กับเซราเพลินอดีตผู้ว่าการรัฐอลาสก้าของพรรครีพับลิกันในปี2008แต่ทั้งสองไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาและสหรัฐก็ยังไม่เคยมีรองประธานาธิบดีผู้เป็นสตรีเลยอย่างไรก็ตามสำหรับวุฒิสมาชิกหญิงคามาลาแฮร์ริสนั้นเธอสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งให้กับบันทึกการเมืองอเมริกัน ในฐานะสตรีผู้มีเชื้อสายเอเชียและเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีดังกล่าวครับคามาลาแฮร์ริสเกิดที่เมืองโอ๊กแลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีบิดาเป็นชาวจาไมกาและมารดาเป็นชาวอินเดียเธอได้รับเลือกตั้งเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองครั้งแรกเมื่อปี2003ในฐานะอัยการเขตนครซานฟรานซิสโกและหลังจากนั้นเธอก็ได้รับเลือกเป็นอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียในอีก7ปีต่อมาคือปี2010คามาลาแฮร์ริสก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองระดับชาติของสหรัฐเป็นครั้งแรกในปี2016โดยได้รับเลือกเป็น1ใน2วุฒิสมาชิกสตรีผู้เป็นตัวแทนของรัฐแคลิฟอร์เนียและแม้จะอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวมาได้เพียง4ปีเธอก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่โดดเด่นของพรรคเดโมแครตและได้ลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสำหรับการเลือกตั้งปีนี้แต่ก็ต้องถอนตัวออกไปในช่วงต้นเนื่องจากไม่ได้รับความสนับสนุนและเงินบริจาคมากพอนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าจุดแข็งของวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสคือประวัติการทำงานเรื่องการปกป้องสวัสดิการด้านสุขภาพของประชาชนรวมทั้งภูมิหลังเกี่ยวกับงานด้านการรักษากฎหมายรวมทั้งจุดยืนซึ่งค่อนข้างเป็นแนวสายกลางหรือเป็นกลางซ้ายและถึงแม้สมาชิกกลุ่มหัวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตบางคนรวมทั้งกลุ่มคนหนุ่มสาวผิวดำเคยมีคำตำหนิว่าวุฒิสมาชิกหญิงคามาลาแฮร์ริสไม่ได้สนใจประเด็นการแบ่งแยกผิวและการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจในสังคมอเมริกันมากเท่าที่ควรก็ตามแต่คามาราแฮร์ริสก็ประกาศตัวเองว่าเธอนั้นเป็นอัยการแนวก้าวหน้าผู้สนับสนุนการปฏิรูประบบการทำงานของผู้รักษากฎหมายครับในการตัดสินใจเลือกวุฒิสมาชิกคามาราแฮร์ริสให้ลงสมัครคู่กับตนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั้นอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนตัวแทนของพรรคเดโมแครตได้ทำตามคำมั่นสัญญาว่าจะเลือกสตรีให้ทำหน้าที่ดังกล่าวเพราะเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีนักการเมืองหญิงคนใดเคยดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐเลยนอกจากนั้นหากได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีโจไบเดนก็จะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐที่มีอายุมากที่สุดด้วยวัย78ปีและในอีก4ปีต่อจากนี้หากโจไบเดนเมื่อมีอายุ81ปีตัดสินใจจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งนักวิเคราะห์ก็มองว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นการปูทางสำหรับผู้ที่อาจจะก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2024นั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อเลยค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวว่ารัสเซียได้กลายเป็นประเทศแรกที่อนุมัติวัคซีนต้านโควิด -19 อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนการกล่าวอ้างของผู้นำรัสเซียว่าวัคซีนดังกล่าวนั้นใช้ได้อย่างปลอดภัยกับมนุษย์นะคะประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศข่าวนี้ระหว่างการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารโดยบอกว่าวัคซีนที่ว่านี้พัฒนาโดยบริษัทกามาเลย่าที่กรุงมอสโกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่คงที่ได้นะคะผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่าวัคซีนนั้นผ่านการตรวจสอบที่จำเป็นทุกขั้นตอนแล้วเพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยพร้อมกับบอกว่าบุตรสาวของตนได้รับวัคซีนในช่วงการทดสอบระยะแรกด้วยเช่นกันแผนการผลิตวัคซีนสำหรับการใช้ในวงกว้างถูกตั้งชื่อว่าโครงการสปุตนิก V ตามชื่อของดาวเทียมของรัสเซียในยุคสหภาพโซเวียตเมื่อปีคริสตศักราช1957นะคะซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ถูกส่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้สำเร็จภายใต้โครงการวัคซีนสปุตนิก V นั้นคาดว่าจะมีการเริ่มต้นผลิตได้ในเดือนหน้านะคะและจะมีวัคซีนใช้สำหรับประชากรจำนวนมากในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่รัสเซียเคยกล่าวว่าประชากรกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนนั้นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่การแพทย์ครูอาจารย์และผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ค่ะ ปัจจุบันทั่วโลกมีโครงการพัฒนาวัคซีนทั้งสิ้นกว่า100สูตรนะคะแม้รัสเซียประกาศความสำเร็จไปเมื่อวันอังคารแต่องค์การอนามัยโลกได้เตือนว่าการทดลองของรัสเซียนั้นยังไม่อยู่ในกลุ่มที่พัฒนาถึงเฟส3หรือขั้นตอนการทดลองกับมนุษย์ในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่นะคะซึ่งตามปกติแล้วจะใช้ผู้ทดลองหลายพันคนและระยะเวลาการศึกษาก็กินเวลาหลายเดือนนะคะก่อนการผลิตในวงกว้างจะเกิดขึ้นขณะที่นักวิทยาศาสตร์ในประเทศต่างๆรวมถึงในรัสเซียเองก็ตั้งคำถามต่อการจดทะเบียนวัคซีนก่อนการทดลองเฟส3สิ้นสุดลงด้วยโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยได้กล่าวว่าการรีบใช้วัคซีนอาจเป็นอันตรายต่อผู้รับยาและอาจสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อวัคซีนในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดความรู้สึกอย่างผิดๆว่าสถานการณ์นั้นปลอดภัยแล้วค่ะและในวันเดียวกันนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ต่อสายตรงถึงทางการรัสเซียเพื่อหารือในกรณีที่รัสเซียประกาศความสำเร็จในการอนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นประเทศแรกในโลกนะคะขณะที่มีหลายประเทศค่ะขานรับความสำเร็จของรัฐบาลมอสโกและประสานความร่วมมือด้านวัคซีนโดยเบื้องต้นแล้วนะคะโฆษกอนามัยโลกทาริสจาซาเรวิกได้กล่าวว่าอนามัยโลกเร่งประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานสาธารณสุขของรัสเซียถึงประเด็นเงื่อนไขการผ่านมาตรฐานวัคซีนขององค์การอนามัยโลกซึ่งจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยรวมถึงประสิทธิภาพตามที่ได้กำหนดเอาไว้ด้วยเช่นกันนะคะอีกด้านหนึ่งหลังการประกาศความสำเร็จของรัสเซียประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้กล่าวว่าตนจะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียในเรื่องวัคซีนโควิดและว่ามีความเชื่อมั่นในการศึกษาแนวทางต้านโควิดและวัคซีนที่รัสเซียพัฒนาขึ้นมานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติขณะที่บริษัทพรานาเทคTechnologies Institute ของบราซิลในรัฐปารานาของบราซิลได้เปิดเผยว่าผู้ว่าการรัฐปารานาได้เตรียมหารือกับทูตรัสเซียประจำบราซิลในวันพุธในประเด็นความร่วมมือด้านการผลิตวัคซีนโควิดกับทางการรัสเซียแล้วนะคะกลับมาที่สถานการณ์โควิดในสหรัฐอเมริกานะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นย่ำแย่ลงหลังเกิดการระบาดทั่วโลกของโควิด-19 ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้พูดจากันเป็นเวลานานแล้วนะคะรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ Fox Sports Radio ในวันอังคารว่าตนและประธานาธิบดีสีเคยมีความสัมพันธ์อันดีกันมาก่อนพร้อมย้ำว่าตนมีความชื่นชอบในตัวผู้นำจีนแต่ในเวลานี้ความรู้สึกกลับไม่เหมือนเก่าแล้วเพราะทุกอย่างเปลี่ยนไปนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ค่ะนอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนมีปัญหาหนักขึ้นจากกรณีการปราบปรามผู้ชุมนุมในฮ่องกงและประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ด้วยค่ะส่งท้ายด้วยการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในอเมริกานะคะรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณานโยบายห้ามพลเมืองของสหรัฐที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต้องสงสัยว่าติดโควิด-19 ไม่ให้เดินทางกลับเข้ามาในสหรัฐค่ะรายงานข่าวโดย The New York Times ที่ออกมาเมื่อคืนวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นได้ระบุว่าข้อเสนอที่จะห้ามประชาชนชาวอเมริกันและผู้ถือกรีนการ์ดหรือเอกสารอนุญาตการอยู่อาศัยและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้กลับเข้าสหรัฐหากต้องสงสัยว่าติดเชื้อนี้เป็นการต่อยอดขยายนโยบายของรัฐบาลที่ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติจากพื้นที่ที่มีการระบาดหนักเข้ามาประเทศด้วยเหตุผลเดียวกันนะคะรายงานข่าวระบุด้วยว่าหากมีการประกาศใช้งานจริงจุดที่จะเป็นปัญหามากที่สุดคือบริเวณชายแดนที่ติดกับเม็กซิโกซึ่งพลเมืองชาวอเมริกันและผู้ที่มีเอกสารอนุญาตดังกล่าวมักจะเดินทางข้ามไปมาเป็นประจำขณะที่ตัวเลขล่าสุดตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าที่สหรัฐนะคะมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 5,130,000 คนขณะที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 164,000 คนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวธุรกิจค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวในแดนลบทั้งสิ้นค่ะดาวโจนส์ปิดลบ105จุดที่ 27,687 จุด Nasdaq ปิดลบ186จุดที่ 1,783 จุดค่ะ S&P ปิดลบ27จุดที่ 3,334 จุดราคาทองคำปิดลบ 1.5% ที่ 1,918 ดอลลาร์ถ้วนนะคะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้เป็นต้นไปสินค้าจากฮ่องกงที่นำเข้าสหรัฐจะต้องติดป้าย Made in China หรือผลิตในประเทศจีนตามคำประกาศของสำนักงานศุลกากรและการปกป้องพรมแดนของสหรัฐในวันอังคารมาตรการล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐคือการแสดงจุดยืนต่อต้านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่รัฐบาลจีนนำมาใช้กับฮ่องกงและถือเป็นการยกเลิกสถานะพิเศษทางการค้าที่สหรัฐให้แก่ฮ่องกงท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ในหลายด้านตั้งแต่สงครามการค้าไปจนถึงการรับมือการระบาดของโควิด-19 นั่นหมายความว่าหลังจากวันที่25กันยายนบริษัทในฮ่องกงจะได้รับการปฏิบัติจากรัฐบาลสหรัฐไม่ต่างจากบริษัทในจีนรวมทั้งในด้านภาษีศุลกากรและมาตรฐานการค้าอื่นๆโดยจากนี้บริษัทฮ่องกงมีเวลาอีก45วันในการเปลี่ยนข้อความจาก Made in Hong Kong ให้เป็น Made in China นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบรรดาผู้บริหารของบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐในแวดวงต่างๆรวมทั้งธนาคารและเทคโนโลยีได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มองค์กรที่มีเป้าหมายเพิ่มการจ้างงานชนกลุ่มน้อยในนครนิวยอร์กกลุ่มนิวยอร์กจ็อบ CEO Council ซึ่งมีสมาชิกเป็น CEO ของบริษัทเอกชนต่างๆ27แห่งรวมทั้ง Amazon Google Microsoft Goldman SachsJP Morgan Chase และ IBM ตั้งเป้าว่าจะจ้างพนักงานจากชุมชนคนเชื้อสายแอฟริกันเชื้อสายละตินอเมริกาและเชื้อสายเอเชียที่มีรายได้ต่ำในนครนิวยอร์กรวม 10,000 คนภายในช่วง10ปีข้างหน้านะครับเวลานี้บริษัทต่างๆในสหรัฐกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้จ้างงานชนกลุ่มน้อยมากขึ้นหลังจากการประท้วงทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่ถูกตำรวจใช้เข่ากดคอจนหายใจไม่ออกที่เมืองมินนิแอโพลิสรัฐมินนิโซตาเมื่อเดือนพฤษภาคมรวมทั้งการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนชนกลุ่มน้อยรายได้ต่ำในสหรัฐโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าเกือบ 80% หรือ4ใน5ของผู้บริหารระดับ CEO ของบริษัทต่างๆทั่วโลกเชื่อว่าการทำงานจากบ้านจะยิ่งขยายเวลาออกไปนานขึ้นและเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรงในหลายประเทศตามการสำรวจของบริษัทบัญชีPricewaterhouseCoopers หรือ PwC นะครับปัจจุบันสำนักงานต่างๆในเมืองใหญ่ทั่วโลกเช่นนิวยอร์กและลอนดอนมีพนักงานทำงานเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ยังคงทำงานจากบ้านและแม้รัฐบาลหลายประเทศพยายามผลักดันให้บริษัทต่างๆเปิดโอกาสให้พนักงานกลับมาทำงานตามปกติแต่ PwC ชี้นะครับว่า 78% ของผู้บริหารระดับ CEO ยังคงเชื่อว่าจะยังไม่สามารถให้พนักงานทั้งหมดกลับมาทำงานตามเดิมที่สำนักงานได้เควินเอลลิสประธานบริษัท PwC สาขาอังกฤษกล่าวนะครับว่าการทำงานแบบปกติแนวใหม่หรือ New Normal ในอนาคตคือการผสมผสานกันระหว่างการทำงานที่สำนักงานกับที่บ้านผลสำรวจชิ้นนี้ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3,500 คนใน157ประเทศพบด้วยนะครับว่ามากกว่า 75% เชื่อว่าจะมีการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการทำงานมากขึ้นซึ่งก็เป็นผลจากโควิด-19 เช่นกันครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Studio 20 Century Fox ซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อที่รู้จักกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงฮอลลีวูดกำลังกลายเป็นอดีตตลอดกาลหลังจากที่บริษัทแม่คือ Disney ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ว่าจะเปลี่ยนชื่อ20 Century Fox Television ให้เป็น20 Television เท่านั้นนะครับการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ Disney ประกาศเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ว่าจะตัดคำว่า Fox ออกไปจากชื่อโรงถ่าย20 Century Fox เหลือเพียง20 Century เท่านั้น Disney ซื้อกิจการ Fox Television และ Fox Studios มาจากบริษัท Fox เมื่อปีที่แล้วด้วยวงเงินกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโลโก้ใหม่ของ20 Television จะคล้ายโลโก้เดิมนะครับแต่จะตัดคำว่า Century และ Fox ออกไปโดยจะเริ่มใช้ในซีรีส์ต่างๆที่ออกฉายทางช่องนี้ในฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นไปนะครับคาดว่าการตัดชื่อ Fox ออกไปจากกิจการที่ Disney ซื้อมานี้ก็มีขึ้นเพื่อป้องกันความสับสนเนื่องจากกิจการส่วนอื่นๆเช่น Fox Entertainment Fox Sports และ Fox News ยังคงเป็นของบริษัท Fox เช่นเดิมนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทดิสนีย์สำหรับสตูดิโอ 20th Century Fox นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1935จากการรวมตัวระหว่าง 20th Century Pictures กับ Fox Films ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสตูดิโอที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮอลลีวูดและสร้างภาพยนตร์ขวัญใจผู้ชมทั่วโลกมากมายหลายเรื่องเช่น Star Wars, The Sound of Music, Die Hard และ Home Alone รวมทั้งรายการทีวีและซีรีส์ยอดนิยมเช่น The Simpsons และ Modern Family ด้วยครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายจะพาไปเปิดประสบการณ์การชมภาพยนตร์แบบ Drive-in Theater ใน LA กันค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะวิวเอไทยจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์แบบ Drive-in ซึ่งเป็นกิจกรรมบันเทิงกลางแจ้งของชาวอเมริกันอีกอย่างนึงนะคะที่ตอนนี้กลับมาเป็นกระแสนิยมอย่างมากช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะแต่ความพิเศษยิ่งกว่าก็คือมีภาพยนตร์ไทยชื่อดังได้ปรากฏสู่สายตาชาวอเมริกันในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียในโอกาสนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพื้นที่ลานกว้างไม่ไกลนักจากสนามบิน LAX ในมหานครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังมีรถทยอยขับเข้ามาจอดเรียงรายราว30คันนะครับแม้จะดูไม่ต่างจากที่จอดรถทั่วไปแต่ในเวลาไม่กี่อึดใจหลังจากที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นี่จะกลายเป็นโรงภาพยนตร์ Drive-in ขนาดใหญ่กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภายใต้เงื่อนไขการรักษาระยะห่างแบบ New Normal
This is the first drive-in movie theater, so it's we're making history today. And so our concept is that during this time, during the time of COVID,
คุณแคนดี้กระจ่างศรีเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลอสแองเจลิสบอกให้ VOA ไทยฟังนะครับว่านี่คือครั้งแรกของหนังไทยในรูปแบบ drive-in theaterเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ในวันนี้แนวคิดก็คือในช่วงโควิดคนเดินทางไม่ได้ทำกิจกรรมที่จำกัดแต่เราอยากที่จะเอาประสบการณ์ความเป็นไทยมาให้คนที่นี่คนที่มางานนี้จะได้ชิมอาหารไทยดูหนังไทยเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆกลิ่นอายความเป็นไทยในเมืองลอสแองเจลิสตามรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับระบุว่าผลกระทบจากการจำกัดผู้ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยทำให้ช่วง5เดือนแรกของปี2563จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเหลือประมาณ6ล้านคนหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ60เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าส่งผลให้รายได้ตลอดทั้ง5เดือนจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 332,000 ล้านบาทในขณะที่ปี2562เฉพาะเดือนพฤษภาคมประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 118,000 ล้านบาทโดยในปีที่แล้วนะครับเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.4 ของ GDP ทั้งหมดซึ่งในปีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าตัวเลขยอดรวมนักท่องเที่ยวจะลดลงมากถึงร้อยละ80นอกจากนี้คุณแคนดี้ยังอธิบายเพิ่มเติมว่ากิจกรรมการฉายภาพยนตร์ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่ผ่านมายังมีจุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อหาเงินไปช่วยช้างไทยอีกด้วย
A portion of the tickets will go to the Thai Elephant Conservation Association because the elephants in Thailand because of the lack of tourists to Thailand have been hit very hard by the situation and so
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปมอบให้กับสมาคมสหพันธ์ช้างไทยเพราะตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติช้างไทยกำลังได้รับความลำบากอย่างมากช้างไทยเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศรวมถึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนนึกถึงเวลาไปเที่ยวในประเทศไทยตอนที่สถานการณ์ปกติช้างเหล่านี้จะได้รับอาหารจากคนที่มาเยี่ยมชมแต่พอเกิดโควิดแทบจะไม่มีอาหารกินอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมสหพันธ์ช้างไทยระบุว่าสถานการณ์ช้างไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังว่างงานทำให้อาหารมีอย่างจำกัดโดยปกติช้างไทยต้องการอาหารราว 250-300 กิโลกรัมต่อวันแม้จะเกิดโควิด-19 แต่ว่าช้างทุกเชือกยังคงจะต้องดำเนินชีวิตกันไปตามปกติเหมือนคนเราที่ยังจะต้องกินอาหารในทุกวันและปัญหาเร่งด่วนณตอนนี้คืออาหารและยาที่ขาดแคลนทางด้านเชฟวันด้าอาสภาหุจากร้านอาหารไทยอัยราบอกเล่าถึงการจัดเตรียมอาหารเพื่อเสริมอรรถรสความเป็นไทยในการดูหนัง
มีส้มตำมีไส้อั่วฮอทดอกมีผัดไทยนัชโชสนะคะจะเป็นการเล่นกับการที่เวลาเราไปดูหนังในอเมริกาอาจจะมีนัชโชสป๊อปคอร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราทำเป็นประยุกต์ไทยป๊อปคอร์นของเราวันนี้ก็จะเป็นรสข้าวซอยอะค่ะ
คุณไอรันเมอร์สันหนึ่งในคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวประเทศไทยและมาร่วมชมหนังไทยในวันนี้กล่าวว่า
We're very excited to be here tonight to participate in the Thai drive drive in. As somebody who's been to Thailand at least a dozen times, I'm hoping I get a little bit of taste of Thailand until I can actually get on a plane and go back there.
รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาดูหนังไทยแบบ Dive In ในคืนนี้อย่างตัวผมเองไปประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย12ครั้งคืนนี้คงทำให้ผมได้หายคิดถึงก่อนที่จะมีโอกาสได้บินไปเที่ยวนี่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์จริงๆต้องชื่นชมผู้จัดงานและนี่ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของชุมชนไทยนะครับที่พยายามช่วยเหลืออุตสาหกรรมเส้นเลือดใหญ่อย่างการท่องเที่ยวไทยที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียง 2-3 ชั่วโมงแต่นี่ครับทำให้ใครหลายคนได้คลายความคิดถึงประเทศไทยและที่สำคัญพวกเขาได้ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกันอีกครั้งแบบปลอดภัยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิสรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ